Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët qeveritarë thonë se Kosova ka shënuar ngecje në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian. Kosova dhe Shqipëria kanë pësuar disfata në kualifikimet për kampionatin botëror të futbolit. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shprehur mbështetje për integritetin territorial të Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri rajonal i Katalonjës Carles Puigdemont sot të pritet të flasë në parlamentin rajonal në periudhën e shqetësimeve në qeverinë qendrore të Spanjës se parlamenti Katalonjës mund të votojë për pavarësi nga Spanja. Zyrtarët e Katalonjës të thonë se njerëzit të gjërësisht kanë votuar për pavarësi në referendum, i cili është mbajtur para 10 ditësh. Por gjatë fundjavës së kaluar në kryqytetin rajonal e Barcelonë, qindra mijëra njerëz kanë protestuar kundër ndarjes nga Spanja. Ata thanë se referendumi nuk e tregon vullnetin e vërtet të rajonit, pasi ata që dëshirojnë të mbeten në Spanjë, kryesisht e kishin bojkotuar referendumin. Si pas legjislacionit të Katalonjës, që konsiderohet jo kushtetues nga qeveria në Madrid, votimi i sotëm eventual për pavarësi në parlamentin e Katalonjës do të fillon të procesin 6 mujor të bisedimeve për ndarje me Spanjën para zgjedhjeve rajonale dhe aktit të final të shkëputjes. Gjatë vizitës në kryeqytetin Kiev në Ukrainë, presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se vendi i tij do ta vazhdojë ta mbështesë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës. Ne asë që e kemi bërë e asë që do ta njohim aneksimin e Krimes nga Rusia, tha mbrëm Erdogan gjatë një konference të përbashkët për shtyp me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko. Zoti Erdogan po ashtu tha se Ankaraja do të vazhdoj të ndjek situatën e tartarve në Krime, që e flasin një gjuhë turke dhe e ka falendëruar Ukrainën për mbrojtjen e të drejtave të tyre. Një oficer i policisë është vrarë nga një student 19 vjeçar në Universitetin e qytetit të Lubbock të Teksasit në Shtetet e Bashkuara, duke shkaktuar mbylljen e përkohshme të kompleksit universitar, kanë raportuar mediat lokale. Të shtënat kanë ndodhur mbrëm vonë pasi policia e kishte kontrolluar dhomën e studentit dhe kishte zbuluar drogë në këtë universitet, kanë raportuar mediat në qytetin Lubbock. Pasi oficerët e dërguan studentin në stacionin e policisë në kompleksin universitar, raportohet se studenti e kishte nxjerrë revolën dhe e kishte qelluar oficerin në kokë. Pas kësaj, studenti kishte ikur, por më vonë ishte arrestuar. Islanda është bërë vendi më i vogël që ndonjëherë është kualifikuar për kampionatin botëror të futbollit, pas fitores kundër kombëtares së Kosovës me rezultate 2-0 në kuadër të grupit I kualifikues. Takimi u zhvillua në Islandë mbrëm më vonë. Derisa Islanda u kualifikua për pjesën finale të kampionatit botëror që zhvillohet në Rusi në vitin 2018, Kosova është e fundit në grupin I me vetëm një pikë. Kombëtarja Shqipërisë mbrëm po ashtu pësoj disfat në teren të vetë nga Italia me rezultate 0-1 në kuadër të grupit të dë kualifikues. Italia është e dyta në këtë grup dhe zhvillon takime shtesë për kualifikim në kampionatin botëror, ndërsa Shqipëria është e treta me 13 pikë në konkurrencën e 6 skuadrave kombëtare. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypjes të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se sot në gazeta ka shkrime për dialogun e Kosovës me Serbinë dhe përfshirjen e presidencës së Kosovës në këtë proces. Zenel?
Po, Fatmir, përditshmia koeditore shkrua në numrin e sotëm se Blerim Shale do tjetë këshiltar dhe koordinatori presidentit Hashim Thaçi për dialogun me Serbinë dhe pavarësisht se presidenca nuk e ka zyrtarizuar emrimin e tij, Shale do të marrë pjesë në cilësinë e koordinatorit në një forum të sigurisë i cili mbahet këtë javë në Beograd, ndërsa tema e këtij forumi përbën dialogun Prishtinë-Beograd me titullin Nga normalizimi drejt normalitetit. Gazeta thekson se që prej inaugurimit në krye të presidencës, Thaçi ka përgatitur terrenin për ta marrë komandën e dialogut me Serbinë duke promovuar në disa raste idenë e ndryshimit të dialogut me kërkesën që ai të bëhet më dinamik dhe të rritet efikasiteti në zbatimin e marrëveshjeve, si dhe të kalohet nga procesi normalizimi të raporteve në pajtim mes shteteve dhe popujve. Koaditore rifekson se presidenti Hashim Thaçi ka propozuar edhe krimin e ekipit unitetit i cili do të përfshijë të gjitha institucionet shtetërore, partitë politike të pozitës dhe opozitës, si dhe shoqërinë civile, i cili ekip, siç kanë thënë zyrtar të presidencës, do të mbajë konsensusin politik kosovar në procesin e dialogut politik me Serbinë, nëpërmjet të cilit synohet mbyllja e këtij dialogu me një marrëveshje të përgjithshme për ndërtimin e marrëdhënieve të mira, qinësore dhe normalizim të marrëdhënieve ndërshtetërore. Fatmir.
Por, si pas gazetave, qeveria re e Kosovës ende nuk e ka caktuar ekipën për dialogun për normalizim me Serbinë. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Lidhur me këtë çështje, Fatmir, në zyrën e kryeministrit Haradinaj, koazitore i është thënë se platforma e dialogut me Serbinë do të bazohet në një kornizë kohore në përputhje me dinamikën dhe proceset integruese të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor. Përndryshe, si presidenca, ashtu edhe qeveria e Kosovës e konsiderojnë të një rëndësie të veçantë edhe përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në dialogun si garanci për qëndrueshmërinë e procesit. Por siç në vizon koaditore zyrtar të Bashkimit Evropian, vetëm kanë konfirmuar mbështetjen amerikane që i ka dhënë dialogut, por nuk kanë treguar nëse Shtetet e Bashkuara do të bëhen pjesë aktive e këtij procesi. Gazeta po ashtu ka vënë pa përgatitjet që po bën Serbia për të hyrë një diskutim të brendshëm lidhur me çështjen e Kosovës dhe përfundimin e dialogut në fjalë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova ka shënuar vonesa në zbatimin e marrëveshjes së stabilizim asocimit, thonë zyrtarët qeveritarë. Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, ka kërkuar nga udhëhecit e institucioneve të Kosovës hapa konkret dhe të shpejtë në zbatimin e pikave që dalin nga kjo marrëveshje. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Gjatë një takimi të rregullt të Këshillit Ministror për Integrime Evropiane është kërkuar që të vendoset një metodologji e punës në ministri dhe të fillohet të punohet në zbatimin e proceseve integruese. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar punë konkrete nga përgjegjësit e zbatimit të MSA-s.
Ministri në takimin e faqe mëngjesit me këshilltar, me zëvendës nëse ka, me drejtor departamente ose me njerëz nga kërkum, me u kërku direkt temat. Ata që ju ndihmojnë të tema shpërbleni, ata që ju ndihmojnë me njanani, në rani, pjeni të tërkanë që mos dështën agjela. Menej që kjo është mase e drejt me bo, edhe menej që është mirë që dhe projmë sërë gjithë, pra pa dalim këtë aspekt. Si ku se dini, kemi vënesat ma e në zbatim të mësas, pra një kodë gjatë s'ka ndohë ku gjatë, ose shumë pak.
Në anën tjetër, Ministria Integrimeve Dhurata Hoxha kërkon angazhim në përmbushjen e zbatimit të agjendës së reformave evropiane.
Duhet të tregojnë përkushtim dhe seriozitet në zbatimin e prioriteteve, konkretisht duke promovuar qeverisjen e mirë, fuqizimin e sundimit ligjit, duke mbrojtur konkurrueshmërinë, përmirësuar klimën e investimeve dhe duke avancuar politikat e punësimit dhe arsimit klas. Pra gjitha këto prioritete që dalin nga procesi i erës.
Në kuadër të marrëveshjes së stabilizimit asocimit, Komisioni Evropian nëpërmjet fondeve të instrumentit të parantarësimit deri në vitin 2020 është thënë se do të investojnë në Kosovë mbi 600 milion euro, ku nga kjo shumë mjeteve do të përfitojnë edhe prodhuesit nga Kosova. Autoritetet e Kosovës edhe sipas përfaqësuesve të bizneseve nuk janë treguar të vëmendshme në zbatimin sa më të mirë të kësaj marrëveshje dhe mundësive që ajo i ofron shtetit të Kosovës. Niveli i ulët i eksporteve të Kosovës sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës Safet Gërgjaliu është një indikator i cili tregon se efektet e MSA-s nuk janë të dëshiruara.
Duhet të kuptohet që rruga me cilën komunikohet në absorbimin e mundësive nga Bashkimi Evropian janë projekte studimi fizibilitetit, por gjitha këto duhet të bazohen në shtyllat kryesore, është ekspertiza shkencore dhe është sundimi rreth ligjit, dhe besoj se në këto dy shtylla Kosova ka ngjetur dhe duke ngjetur dhe në këtë drejtim besoj që është koha kur duhet të punohet më tepër në fuqizimin e tyre, qoftë mendojmë që të ketë efekte pozitive jo vetëm nga marrëveshja për arsim stabilizim, por edhe nga mundësi.
Marrëveshja e stabilizimit asocimit kërkon nga një vend që synon antarësimin në BE të siguroj që mekanizmat e tij të qeverisjes dhe të shoqërisë civile të përmbushin standardet e aplikuara të Bashkimit Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Krijimi i vendeve të reja të punës është premtimi dominant i partive politike në fushatën për zgjedhjet lokale në Kosovë më 22 të këtij muaji. Derisa qytetarët thonë se nuk u besojnë as pak premtimeve të këtilla gjatë fushatës, ekspertë për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se realizimi i këtij premtimi është praktikisht i pamundshëm. Kandidatët në zgjedhje kanë premtuar se për 4 vitet e ardhshme mund të hapen prej 3.000 deri në 33.000 vende të reja të punës. Kronike Nadije Ahmetit.
Rritja shkallës së punësimit mbetet premtim kryesor dhe gjatë fushatës që po zhvillohet këtë ditë për zgjedhjet lokale që mban me 22 tetorën në Kosovë. Ekspertë ekonomisë pohojnë se kandidatët për kryetar të komunave po shfrytëzojnë situatën e përgjithshme ekonomike dhe po kërkojnë vota në këmbim të vendeve të punës. Të dhëna zyrtare për shkallën e papunësisë, trendet aktuale të zhvillimit ekonomik, situata e rëndë në sektorin privat si burim kryesor i krijimit të vendeve të punës, sipas tyre lën pak hapësirë për përmbushjen e këtyre premtimeve. Në takime me qytetarët, shumica kandidatëve për kryetar të komunave po premtojnë shifra të ndryshme për krijimin e vendeve të punës, duke filluar nga 3.000 deri në 30.000 për 4 vitet e ardhshme. Se papunësia paraqitet problem kryesor pothuajse në të gjitha komunat e Kosovës, thuhet edhe në një raport të publikuar nga organizata joqeveritare Forumi për Iniciativa Qytetare e njohur me shkurtesën FEQ. Merita Mustafa, zhvilluese programeve në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se në shumicën e komunave qytetarët kanë theksuar si etike mungesën e vendeve të punës dhe projekteve zhvillimore, gjë e cila sipas raportit inkurajon familjet, sidomos të rinjt, që ta lëshojnë vendin duke lëvizur qoftë në kryeqytet apo edhe deri në shtetet evropiane nëpërmjet emigracionit ilegal.
Problemi që ka pri ka qenë gjithmonë papunësia, e cila dihet se shkaktohet prej shumë faktorëve në vend, mirë po e kemi pa po që edhe iniciativa vetë kështu në komunë nuk ka pas mjaftueshme, nuk kanë pas komunat vizion qartë se si munden me zvoglu këtë papunësi.
Eksperti çështjes ekonomike Lek Musa ndërkash thotë se kandidatët për kryetar, para se të premtojnë punësime masive në fushatën zgjedhore, duhet të deklarojnë burimet e financimit dhe sektoret ku mund të punësohen.
E vërteta që ndrëna se nuk ofrohet një analizë e cila do të mbështeste këto premtime që janë duke u dhënë.
Në anën tjetër, disa qytetarë nuk i besojnë fare premtimeve të subjekteve politike. Ata i konsiderojnë premtime absurde dhe të parealizueshme. Agim Jashari shprehet se nuk i beson premtimeve të asnjë kandidati të partive politike sa i përket krijimit të vendeve të punës. Praktikat e deritashme sipas tij kanë treguar se pas marrjes së mandatit, të gjitha premtimet bien në harresë.
Asnjë trum, punësim kanë thonë që sa, po s'u bë kurrë.
Edhe qytetarja tjetër nga Prishtina, Hana Berisha, nuk i beson premtimeve në fushat.
Na kena jetu sa kena jetu përinia, unë e për veti nuk pres kur gjë ndryshim. Votoj se kam obligim, a se ka ndryshim, diçka as 1% nuk kam e pos.
Ndryshe, eksperti ekonomist Lek Musa konsideron se me politika dhe vendime me të favorshme mund të ndikot në një mas në krimin e vendeve të reja të punës. Edhe Merita Mustafa vlerëson se shkalla papunësisë mund të ulet nëse ekziston vullnetje dhe dëshira nivelit komunal, por me ndihmën e nivelit qendror. Sidoqoftë, sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, shkalla përgjithshme papunësisë është 28.7%, kurse shkalla papunësisë së të rinjt është 52.2%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Zyrtar qeveritar thonë se Kosova ka shënuar ngjecje në zbatimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit me Bashkimin Evropian. Kosova dhe Shqipëria kanë pësuar disfata në kualifikimet për kampionatin botëror të futbollit. Presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka shprehur mbështetje për integritetin territorial të Ukrainës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjerash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.